ikasten du saiatu arren ezina gehiago dala. Noizean behin astunegi sentitzen da gravitatearen indarra. Ta noizean behin udaberriko izea bezala. Itxasertzetik agertzen zara eta baretu egiten dira. Burua uste danak. Dena nahi duzurekin dena.
Jo bat ilamsu da bisa.
Hei, welkomen o good morron.
Salam aleikum nangadev.
Hai, welkom.
Privet, dobro pozdravljivit.
Dobre vota, jak spravi?
Hola, buen dia, al sajo de la radio.
Indiče.
Salam aleikum.
Bon dia para vocês.
Buna diminiatza.
Bonjour, bienvenue. Hola, hizkuntza guzti hauek hitz egiten dituzten familiak daude.
Arabiera, walofera, errusiera, errumaniera, ingelesa, frantsesa, portugesa, georgiera, ukraniera, bambara, suediera eta erdara.
Eta beraien hizkuntzan egun honetan ongi etorriak zaretela esan nahi dizuete.
Eta guk noski gure hizkuntza den euskara politean ongi etorri eman nahi dizuegu gure lehen irratsaiora.
Ongi etorri! Eta oraintxe, jailera zabesten duten abesti honekin ere ongi etorri.
Ikusi dugun bezala munduan hizkuntza asko hitz egiten dira.
Eta zein polita diren guztiak.
Hemen Euskal Herrian euskera da gure hizkuntza.
Gazteleraz eta frantsesez ere hitz egiten den arre euskara da Euskal Herriko berezko hizkuntza.
Ez dakien ari mundu magiko hau hurbilduko diogu. Eta zein polita diren lengoa ja guztiak. Frantsesa, gaztelera, baina euskara kutxunena. Ez gara inoiz aspertuko, gora, gora, gora euskara. Gorenek ere entzungo duten moduan gora euskara. Ez gara inoiz aspertuko.
Badakizue aspaldi euskarari lingua Navarrorum deitzen zitzaiola?
Bai, Nafarroa Euskal Herriaren bihotza delako.
Garai batean Euskal Herriari Nafarroako erresuma deitu zitzaion.
Lurralde bakoitzean bere hizkuntza erabiltzea da zentzudunena, ezta?
Tokion, Japonesez, Londresen, ingelesez eta Euskal Herrian euskaraz.
Ba aldakizu Euskara Europako hizkuntzarik zalena dela?
gure inguruko hizkuntza gehiena latinetik datoz.
Latina erromatarren hizkuntza zen.
Erromatarrak hoiek aspaldiko garaia dira.
Bai, euskara garaia haiek baina zalagoa da.
Duela 1000 urte gutxienez euskaraz hitz egiten zen.
Duela gutxi Nafarroan aurkitu zuten irulegiko eskua horrixe erakosten digu.
Monaren lokantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra.
Abestiak dioen bezala bizirik egon bedi beste 1000 belaun aldiz.
Baina euskaraz bizirik egon dadin oso ongi zainu behar dugu.
Eta nola zaindu dezakegu?
Ba euskaraz dauden edukiak euskaraz kontsumituz.
Hori euskaraz zentzeko oso modu egokia da.
Adibidez, zinemetan edo telebistan dauden filmak edo telesaiak euskaraz ikusiak.
Euskaraz jolaztea ere euskaraz zentzeko beste modu bat da.
Hori da, gelan euskaraz egiteaz gain jolas gara irateratzen garenean ere euskaraz hitz egin behar dugu.
Noski baietz, eta gaur zen eguraldi izango dugu jolas garai jolasteko jugu.
Gaur lainotuta egongo da eta 14 grado egingo ditu gehienez.
Ederki, ba, zin dakizuet gaur eta hemendik aurrera euskaraz jolas garaian ere egingo dugula.
Eta zuek entzulea,
itzen baten diguzue.
Euskal Herrian euskara dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Badagaraia noizbait ezagun guda hori galedo iraba. Zabalbideak eta aire gure hizkuntzak.
Azken finean euskara zaintzeko modurik onena euskaraz hitz egitea
da. Euskara gaurea dela sentitzea bat.
Bai, eta gure hizkuntza kutxuna maitatzea.
Batzuetan euskara defendatzea tokotoko zeun.
Bai, legek ez dutelako euskara defendatzen.
Eta orduan guk egin beharko dugun.
Batzuetan eraldun batzuk ez dute errespetatzen guk euskaraz egin nahi izatea.
Soka gatoz bidean, denbora aurrera doan einean.
Euskara zatinta destin lortuko dugu egunen baten.
Soka gatoz bidean, denbora aurrera doan einean.
Euskara zatinta destin lortuko dugu egunen baten.
Hablamen kristiano, esaten digute. Euskal Herrian gaudela, zer uste dute.
Hablamen kristiano, esaten digute.
baina gut tinko jarraitu behar dugu.
Indartxu!
Euskaraz hitz egiten jarraituz.
Hori da, gu beti kontrakorrontean aurrera.
Beste batzuk ordean saiakeran diaiten dute gure hizkuntza ikasteko.
Ta horre pesan dian maten digu.
Bai, euskaraz abatera erresa.
Eta batzuk guletzeko saiakeran dia egiten dute.
Eta beste batzuk hain saia den gure hizkuntza ikastea animatzen dira.
Bai, eta jakin aserarro gaudela zuetaz.
Hau da lehenengo bertzoa, arabarra naiz ta arro nago, altza dezamu kolpoa. Burua bero, lekuko egun otzenetan, ez dautu ginen, bilera maigabetan. Aspaldi da damagu, zerbait berrian sinisten, ez dakigun ora, baina ari gara iristen. Behortu malkoak, asko da lortu duguna, gure gurasoak. Zuku herri berri bat, bidean izer ditan eraikia. Zukere bat duzu lekua, hemen gaudeu etorri gugana.
Zorionak, euskaraz hitz egiten duzuenei eta euskaraz ikasten duten guztioei.
Ara, sorientzu zari garela, narretatzen diturteak aste honetan?
Baste honetan hau ez dira urteak betetzen dituztenak.
Martxoak hogeita lauean, bosgarre maiako Erik eta Jorin Santos.
Martxoak hogeita betetzeko Victoria Silva.
Eta gaur martxoak hogeita zortzian, zeigarre maiako Marik Larrea.
Eta aste honetan bidaketleko urteak badia.
Bai, gaur ingleseko Aitor Urbietak betetzen ditu urteak. Eta bihar martxako eta bederatzean hortzaralgelako Maria Garzia. Zorionak!
Tira, gure laguna zorion du ostean jarrai dezagun gure irratxeioaren gaiarekin.
Baldakizu euskara Euskal Herrian hainbat ekimen ez. Baldakizu euskara Euskal Herrian hainbat ekimen egiten direla?
Korrika adibidez.
Korrika bi urtetik behin egiten da eta Euskal Herriko herri guztietatik doa jende korrika.
Eta euskararen lekukoa kilometro bakoitzean pasa egiten da.
Gau eta egunez etengabe. Gora euskara, gora korrika. Atera gara mundura, atera gara errizerri garoko gara.
Optimistak, jaiotzetik ilusionistak. Bidera atera gara, korrika atera gara, erriz herri garoko gara.
hainbeste korri eta korri gozea sartu zait. Zer dugu garbazkaltzeko?
Gaurako guztionza, oetan azartu orduko denokazten garaia dantzan. Zalamedo beroan, gaurako guztionza.
Garbazkaltzeko zera dugu. Lehen platera barazki purea eta bigarren platera palometa tomatearekin.
Palomitak?
Ez, palometa, arrain bat da. Eta postrerako fruta.
Hor egin eta gora San Fermin.
Eta aurten korrika egongo alda?
Ez, aurten beste ekimen bat egingo da.
Abai, zein.
Euskaraldia.
Noiz egingo da?
Maiatzean, eta entzun zein polita den aurtengo abestia.
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzezitz, etorkizuna berreraiki. Daitzezitz, den aldatzen ikasi. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak.
Elkarrekin mundua aldatu dezakegu.
Eta hitz ezitz etorkizuna berreraiki.
Zea besti polita ez da?
Zoragarria euskaraz hitz egiten duten dugun euskal herritarrez betetako etorkizuna.
Horrela behar du, eta horrela euskara gure hauta mantenduz euskal herriko itura politek ere bizirik jarraituko dute.
Hori da, euskal kultura eta mitologia, olentzero, trapujale, euskal dantza, lamiak tartalo.
Eta Mari, aralargo edotan botoko dama.
Mari naturaren zaindaria.
Mari orduan talde berdearen laguna da?
Noski, Mari berrogeitamar batzordeko buru dela esan dezakegu.
Ba orduan jarraitu eskolako patioa garbi mantentzen eta plastikoa gutxitzen. Mari pozik egon dadin.
Ei, matxin, Mari eta gu, askoz jolastoki politagoa dugu garbi dagoenetik.
Hemendik aurrera hartu dugun ohitura garbi honekin jarraitzaz gain.
Euskaraz egiteko ohitura har dezagun.
Baina guk ohitura jadanik badugu.
Orduan dutenek ez dezatela galdu eta ez dutenek har dezatela.
Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara.
Batira dagoeneko irratxa joarekin bukatu dugu.
Baina guztiz agurtu aurretik galderen txanda heldu da.
Hola zeren ordua.
adi egon zareten.
Hemen dituzute galderak.
Ei, Chloe, itxoin, galderak egin aurretik, aurreko asteko irabazleak esan behar ditugu.
Txartel urdinetan. Bigarren mailako agela. Eta txartel laranjetan. Laugarren mailako begela.
Ba orain bai gure galderen txanda.
Hirugarren mailatik berakoentzat galdera. Nor da Mari? Zer zaintzen du? Berriro errepikatuko dut. Nor da Mari? Zer zaintzen du?
Eta orain, hirugarren mailatik gorakoentzat galdera. Zein da Europako hizkuntzarik zarrena? Berriro errepikatuko dut. Zein da Europako hizkuntzarik zarrena? Zorteo!
Eta azkenik eskerrak eman nahi dizki egu. Teknikari lanetan ibili diren Udane Matinian eta Javi López.
Eskerrik asko! Tira lagunak! Ba orain, bai orain, urrengo urte, narte, agurtu behar, zaituzte egu.
Ez dugu hain gaizki egin ez da?
Ez da pentsatu ere oso ongi egin dugu.
Ongi eta euskaraz!
Hemendik aurrera denok egingo dugun bezala.
Noski
ez da? Ez.
Gau eta egun euskera zizinen. Euskara bizinen du batzean goizik. Ez da amespan miren nahi alabaizik. Eusean kalean.